Salam sejahtera dan selamat pagi, anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Nur Syazwani dalam Awani Pagi. Dan dalam Awani Pagi pada hari ini, kita nak berbincangkan sedikit mengenai COVID-19 dalam negara kita. Dan kita tahu laporan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebelum ini menyatakan bangunan tertutup yang mempunyai pengudaraan tidak baik lebih berisiko merebaknya COVID-19 berbanding dengan luar di bangunan. Dan dalam satu kenyataan yang lain pada Mei lepas, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah pula berkata, jangkitan virus COVID-19 ketika ini bukan lagi hanya melalui droplets ataupun dikenali sebagai titisan dan cecair partikel besar, tetapi juga aerosol, iaitu titisan partikel lebih kecil yang dapat bertahan terampai dalam udara lebih lama. Dan ia sedikit sebanyak membuka ketakutan bahawa betapa mudah virus ini merebak dan menular, Syazwani.
Ya, dan untuk itu, perbincangan Awani Pagi jam ini kami akan bawakan topik ini untuk memberikan lebih pencerahan kepada orang ramai di luar sana mengenai senario ini. Dan kita ada Profesor Madya Dr. Muhammad Syarul Muhammad Nazir, iaitu pensyarah kanan Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Kita juga ada pakar virus Dr. Norefrina Syafinas Muhammad Nur. Beliau ialah Ketua Program Microbiology Fakulti Sains dan Teknologi UKM. Selamat pagi dan assalamualaikum kedua-duanya.
Selamat pagi.
Baik, kita nak mulakan dengan Dr. Syarul dulu. Dr. Syarul, apabila Singapura baru-baru ini memeriksa beberapa pekerja yang tinggal di asrama bilik yang sempit dan mengaitkan pula dengan jangkitan COVID-19, apa yang kita boleh faham daripada perkembangan ini sebenarnya?
Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Kita kali ini kami berdua ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Wani dan kepada kami pada pagi ini. Okay, menuju pada tempat dan tempat ini tadi, ingatan itu adalah sebabkan bila kita bercakap mengenai pekerja yang berada di dalam satu ataupun di dalam rumah, terdapat beberapa parameter yang penting yang perlu diberatkan. Contohnya, kualiti udara dalaman. Dan bila kita cakap tentang udara dalaman, kita juga menyentuh beberapa pengaliran udara. Kerana pada masa pandemik ini, kiranya pekerja ataupun penduduk yang terpaksa berada di dalam satu ruang yang lama. Dan untuk pengetahuan semua, kita ni sebagai manusia, kita menghabiskan sekitar hingga 80% di dalam bangunan, di rumah, pejabat dan sebagainya, di luar. Jadi waktu pandemik ini, kita seolah-olah berada di lama dalam tadi adalah sangat penting. Kita sekiranya berlaku perikutan melalui batu dan dia akan lebih bergerak melalui perikutan udara tersebut. Sekiranya perikutan itu tidak baik, di risiko lebih keren. Satu perikutan tadi, baru-baru ini, kritik itu menyatakan dia melalui ataupun air, tapi boleh berebak secara ekor, iaitu bergerak lebih lama ke pintu. Jadi bila dapat sesuatu waktu di Singapura ataupun di satu ruang perubat, ia dapat memberi kita sekiranya pengaliran udara tidak berada dengan baik.
Kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Nur Syazwani, kita membincangkan mengenai penularan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Dan kita ingin melihat dari segi sifat-sifat coronavirus itu apabila ia difahamkan boleh bergerak dalam udara dan sebagainya. Dan kita nak teruskan kepada Dr. Nur Efrina terlebih dahulu. Doktor, boleh dengar saya, Doktor?
Boleh.
Baik, Doktor, tadi kita telah rangkumkan sedikit apa yang dijelaskan sendiri oleh Ketua Pengarah Kesihatan yang katanya ada menyatakan bahawa jangkitan virus COVID-19 ketika ini bukan lagi hanya melalui droplets ataupun titisan cecair partikel besar, tapi juga aerosol, iaitu titisan partikel lebih kecil yang dapat bertahan terampai dalam udara lebih lama. Dan sebagai pakar mikrobiologi, kita nak tahu juga, mungkin doktor dapat terangkan bagaimana virus corona itu tersebar dalam konteks ini, sedangkan yang kita tahu penyebarannya adalah menerusi cecair hidung dan mulut, doktor.
Baik, terima kasih Afizi. Yang kita nak kena tekankan di sini adalah mod penularan ini masih sama, iaitu melalui cecair pernafasan hidung dan juga mulut dalam bentuk titisan droplet yang tercemar oleh virus. Masih lagi dalam bentuk droplet. Cuma droplet ni bukan hanya titisan besar sahaja, tapi juga titisan kecil lah, yang mana yang Afizi sebutkan tadi telah pun diiktiraf oleh WHO dan juga Center of Disease Control lah. Okay, titisan cecair besar ni, droplet ni tidak berada dalam udara lama. Jadi dalam beberapa saat, beberapa minit macam tu, dia telah pun jatuhlah. Okay, berbanding dengan titisan kecil yang sangat halus ataupun kita panggil sebagai fine droplet ni, partikel aerosol yang terbentuk ketika titisan air halus ni, dia cepat kering. Jadi bila dia cepat kering, cukup kecil sehingga dia dapat terampai dalam udara selama beberapa minit hinggalah berjam-jam. Kalau titisan cecair besar ni, water droplet ni, jatuh lebih cepat ke permukaan, tapi aerosol ni dia bergerak dan terapung, dia mengikut arus udara. Jadi oleh sebab itu, bukan sahaja dia berada lebih lama, tapi dia juga boleh bergerak lebih jauh as compared to water droplet tadi tu. Oleh itu, sebab tu penularan untuk virus dalam bentuk aerosol ni, dia cenderung jauh lebih menular lah as compared tu daripada yang terikat pada titisan ni. Dia dah lebih sukar untuk dielakkan. Dan satu lagi adalah aerosol juga kita boleh sedut semasa bernafas. Jadi kalau ikutkan penularan SARS-CoV-2 ni, daripada asalnya pemendapan virus dalam titisan cecair besar dan juga daripada menyentuh permukaan yang tercemar ataupun terdedah kepada cecair pernafasan yang dihembuskan oleh individu terjangkit. Tapi kini ada satu lagi yang ditambah, iaitu menyedut udara yang membawa titisan halus dan juga zarah ataupun partikel aerosol tadi yang sangat kecil yang mengandungi virus berjangkit. Cumanya risiko penularan dia paling besar dalam jarak 3 hingga 6 kaki, iaitu sehingga 2 meter lah. Okay, dari sumber individu yang terjangkit, bermaksud kepekatan droplet ataupun kepekatan partikel ni paling tinggi bila berada berdekatan dengan individu yang terjangkit.
Prof. Syarul, ketika ini kebimbangan adalah di tempat kerja. Jadi bagaimana sistem pengudaraan dan juga penyelenggaraan yang kurang baik, contohnya pendingin hawa itu, boleh menyumbang kepada penyebaran COVID-19 melalui udara ataupun airborne?
Okey, kita bercakap mengenai pendingin hawa ataupun airborne. Kita mempunyai dua jenis atau aircon, iaitu fan coil ini dan juga center aircon. Jadi kalau contohnya kedua-dua aircon ini, seperti mana kita tahu, dia mengeluarkan angin yang sejuk. So bila contoh kita ambil situasi di pejabat, udara ini akan dikeluarkan oleh aircon dan pada speed ataupun kelajuan yang kita dah setkan melalui control kita, so, udara-udara ini dia akan sekelip. Ini bila dia akan sekelip, kiranya ada pesakit ataupun orang yang mempunyai polio. Walaupun dia bercakap hanya bercakap saja, itu akan ada pada mulut dia. Dan macam Dr. Afina cakap tadi, kiranya dia cepat mendekat pada aerosol ataupun zarahan yang sangat halus yang masuk dalam punya ruang rongga pernafasan, menjadikan mudah menjadi, walaupun individu berada lebih daripada 1 meter melalui pengaliran udara ini, dia akan membawa virus tersebut. Dan bila kita bercakap tentang aircon ini, terdapat di unit tadi itu, yang central unit aircon tadi, dia berada, contohnya orang pasang di hospital, mall, di mana central yang mengawalkan kelajuan speed aircon tu, dan ada juga exhaust di mana udara keluar daripada aircon dan udara udara keluar daripada aircon dan udara masuk dalam aircon dan keluar daripada sistem aircon tersebut. Pengaliran udara di dalam konsol pejabat ataupun mod. Tapi bila kalau di rumah ataupun di pejabat yang tidak mempunyai centralized aircon, iaitu aircon yang kita pasang di dinding tu, dia udara itu dia tak keluar. Jadi dia akan terkelit saja dalam ruang tersebut. Di mana bila bila orang itu bantu aircon bercakap, dan bantu itu akan terkesal berada di dalam ruang tersebut. Jadi ada beberapa kajian untuk situasi itu, ya, di mana tempat bangunan yang tidak mempunyai exhaust untuk udara itu keluar. Jadi kajian daripada Prof. Lydia Morosa di Australia, dia memberitahu di mana perlu buka tingkap untuk dengan masa tingkap supaya udara dikeluarkan dan fresh air daripada luar. Udara segar pula akan masuk dan akan dilute partikel tersebut. Tetapi ada yang bertanya, pejabat seperti pejabat Petronas Tower, menara berkembang Petronas di mana dia tak boleh nak buka. Jadi ada kajian menunjukkan penggunaan air purifier dapat mengurangkan sedikit habuk-habuk ataupun bakteria dan virus di dalam suatu ruang tersebut. Tetapi tiada lagi bukti 100% di mana untuk kes coronavirus ni air purifier ini dapat menyelesaikan 100% masalah tak. Mungkin dia akan membuang ataupun mendapis zarahan-zarahan yang mengandungi virus tersebut, tetapi 100% tidak. Dia akan mengurangkan habuk-habuk ataupun zarahan-zarahan yang mengandungi virus tersebut saja.
Dan Dr. Fina tadi, Dr. Fina dah bercakap mengenai dari segi sifat virus yang tersebar melalui aerosol itu sendiri mampu melangkaui kepada 6 kaki ataupun 2 meter. Jadi adakah bagi pakar mikrobiologi sendiri melihat penjarakan 1 meter itu tidak lagi relevan pada masa kini? Kadang kita melihat kepada sifat coronavirus, cara penyebarannya sudah pun berubah daripada 1 meter ke 2 meter macam tu.
Okey, SOP yang sama ataupun kita punya penjarakan sosial 1 hingga 2 meter tu masih lagi relevan. 1 meter masih lagi relevan. Okey, cumanya kita perlulah ada pemakaian pelitup muka. Okey, sebab apa pemakaian pelitup muka ni juga adalah untuk menapis partikel-partikel ataupun zarah-zarah virus tadi untuk mengurangkan risiko daripada berlakunya jangkitan. Maknanya merendahkan pendedahan seseorang individu lah terhadap partikel virus tu. Dan juga bukan sekadar mengurangkan risiko terdedahnya partikel tersebut kepada individu, tapi juga dia melindungi orang lain juga. Maknanya sekiranya ada individu yang terjangkit, dia juga akan melindungi orang lain. Jadi maknanya jarak penjarakan sosial tadi ditambah dengan pemakaian pelitup muka dan juga ditambah dengan sanitasi yang betul masih lagi relevan.
Baik doktor, untuk dalam keadaan yang tertutup sebagai contohnya di pejabat, bagaimana langkah yang boleh diambil oleh orang ramai? Kita tahu apabila berada dalam keadaan yang tertutup, mungkin risiko penularan itu lebih tinggi kerana kita lihat juga dari segi apa yang doktor terangkan sebentar tadi, melalui aerosol ini mampu melangkaui ke 6 kaki dan sebagainya. Bagaimana agaknya bagi pekerja yang ketika ini yang bekerja di pejabat, apa langkah-langkah yang perlu mereka lakukan terutama dalam keadaan ataupun dalam pejabat yang dalam keadaan yang tertutup ini?
Antara yang boleh langkah-langkah penting yang boleh diambil tadi seperti yang saya sebutkan tadi lah, memakai pelitup muka, kemudian penjarakan sosial tu that is important juga, elakkan kawasan-kawasan yang sesak, ruang-ruang yang sesak di dalam pejabat. Okay, so sekiranya berpeluang macam yang Dr. Syarul cakap tadi, kita perlu buka tingkap untuk pengudaraan yang baik. Dan juga sekiranya ada alternatif lain, saya sebut di sini hanyalah sebagai alternatif, ya, maknanya pembersih udara juga boleh digunakan. Jadi pembersih udara ni sama juga seperti memakai pelitup muka tadi, tidak melindungi kita 100%, ya. Bermakna penggunaannya lebih tertumpu kepada dalam membantu mengurangkan jumlah partikel dalam udara. Jadi bila jumlah partikel dalam udara tu kurang, secara tak langsung dapat mengurangkan penyebaran virus melalui udara lah. Tapi kena ada pembersih udara yang sesuai lah, bermakna kapasiti ruang yang sesuai dengan kapasiti ruang yang boleh memerangkap partikel bersaiz nano dan sebagainya lah. Kelajuan penghantaran udara bersih, contohnya macam cycle of clean air circulation tu pun penting juga, dan lokasi yang diletakkan pembersih udara tu. Berdasarkan kajian kami yang lepas, kami mendapati kesanan pembersih udara ni juga adalah bergantung kepada kedudukan. Di mana apabila ia diletakkan tinggi sedikit daripada lantai, ia lebih efektif. Sebab apa? Seseorang individu ni masih lagi berisiko menyedar udara tercemar sekiranya dia letakkan di bahagian bawah, kerana pembersih udara itu menyedar udara daripada bawah dan dia akan melepaskan udara bersih di bahagian atas. Cuma harus diingatlah, bukan semua syarikat ataupun bukan semua pejabat mampu menyediakan seperti ini. Jadi kita balik-balik kepada yang most important tadi, iaitu memakai pelitup muka dengan betul, yang menutup hidung, menutup mulut, dan juga memastikan yang tidak longgar pemakaian pelitup muka tersebut, penjarakan sosial dan juga penjagaan kebersihan. Jadi ini masih lagi relevan dan masih lagi haruslah digunapakailah dalam sewaktu berada di pejabat.
Kita nak berbalik kepada Prof. Syarul. Prof juga merupakan pakar kualiti udara dan kita difahamkan ada kajian yang dilakukan oleh Prof mengenai pengudaraan di kawasan tertutup. Jadi ruangan tertutup serta operasi pendinginan hawa yang mengitar semula udara memudahkan penyebaran virus dalam udara melalui aerosol. Jadi mungkin Prof boleh terangkan dengan lebih lanjut mengenai kaitan perkara-perkara ini.
Okey, Profesor, dengan pengalaman udara tadi, saya rasa itu adalah perlu majikan-majikan menyelenggara sistem pemudaraan masing-masing. Kerana banyak terdapat di antara majikan-majikan yang tidak menyelenggara dengan baik sistem pemudaraan, ini akan membuatkan lagi risiko jangkitan COVID-19 ini. Jadi juga seperti Dr. Afina cakap tadi, sekiranya kita mampu, kita boleh pakai air purifier. Tapi dengan tahu bila kita berkaitan air purifier, filter penapis di dalam air purifier itu sendiri perlulah mematuhi piawaian yang ditetapkan. Macam banyak brand yang cepat, so kita kena pastikan dengan baik. Tapi walaupun, nampak saya, walaupun diselenggara lebih baik ataupun menggunakan purifier dan sebagainya, tapi basic yang telah diutarakan oleh KKM itu pasti. Jadi perlu pakai pelutup muka yang sesuai, tidak sah sosial, juga menjaga kebersihan diri, dan juga sekiranya majikan boleh buat sanitasi 3 kali sehari, pagi, tengah hari dan petang, ia adalah bagus.
Dan Dr. Afrina, tadi kita bercakap mengenai sifat virus COVID-19 dari segi penyebarannya juga dikatakan sukar dikawal penyebarannya kerana zarah virus itu berada dalam udara mungkin melebihi daripada 8 jam. Jadi bolehkah doktor terangkan, bolehkah ia sebenarnya dijangkiti jika kita berada di luar dan tidak memakai pelitup muka? Dan adakah sekiranya virus ini ataupun melalui aerosol ini masuk melalui mata, ia juga boleh mengakibatkan kita ni dijangkiti dengan COVID-19?
Baik, risiko mendapat jangkitan tu memang ada dan risiko tu meningkat berdasarkan banyak faktor lah sebenarnya. Okay? Jadi ada kajian yang telah mengkaji berapa lama virus ni dapat bertahan di luar dan masih lagi berdaya jangkit. Contohnya yang telah dilakukan oleh CDC sendiri, yang mana SARS-CoV-2 ni kekal berdaya jangkit dalam aerosol lebih kurang dalam 3 jam panjang yang sepanjang kajian mereka lah. Mereka mengkaji sampai 3 jam. Jadi maknanya bila kita kata dia berdaya jangkit tu, maknanya dia boleh dia boleh menyebabkan masih lagi boleh menyebabkan jangkitan walaupun telah berada di udara selama 3 jam. Okay, daya jangkit ni pula berbeza mengikut permukaan lah. Maknanya ada yang permukaan yang tahan 4 jam, ada yang sehingga 72 jam virus tersebut masih lagi berdaya jangkit. Jadi jangkitan virus yang berjaya ni pula menyebabkan penyakit adalah bergantung kepada banyak faktor lain. Okay, maknanya antaranya adalah jumlah virus sendiri dan juga virus yang mampu menyebabkan jangkitan tersebut. Yang ni bergantung kepada berapa banyak virus yang ada. So kita panggil ni sebagai virus dose lah. Dan berapa banyak pula daripada virus yang ada tu mampu melakukan jangkitan. Jadi ada jumlah minimum atau jumlah yang boleh menyebabkan jangkitan ni. Kalau berdasarkan CDC, sekurang-kurangnya dikatakan dipercayai 1,000 partikel virus. Tapi ini adalah estimation ataupun prediction yang mana adalah berdasarkan virus influenza dan coronavirus lain. Jadi cuma pokok pangkalnya di sini adalah lagi tinggi jumlah partikel ni, lagi tinggi risiko untuk dijangkiti bila kita berada di luar tu. Jadi lagi ramai orang dijangkiti melakukan penyebaran, maknanya shedding yang keluar daripada individu yang terjangkit. Lagi banyak jumlah virus yang berada ataupun terampai pada satu-satu tempat tu, dia akan terutamanya di tempat-tempat yang sesak lah. Jadi kebarangkalian partikel virus yang terkumpul ni adalah tinggi. Sebab tu jika kita pakai pelitup muka tadi tu, merendahkan kadar kita dijangkiti. Maknanya sekarang ni kita nak kata yang keboleh jangkitan ataupun risiko anda mendapat jangkitan tu adalah berdasarkan kepada beberapa faktor lain selain daripada pendedahan secara terus tadilah melalui udara tadi tu.
Prof Syarul, akhir sekali mungkin Prof boleh berikan sedikit nasihat ataupun kata-kata akhir bagi mereka yang bimbang sebenarnya, terutamanya mungkin berada dalam kawasan yang tertutup seperti di tempat kerja dengan penyebaran bawaan udara ini.
Okay, terima kasih. Satu ini, pendapat saya akhir sekali saya nak cakap, mengingatkan diri saya sendiri juga, especially kita patuh SOP yang telah ditetapkan. COVID-19 ini adalah benar. Ia bukan ada apa-apa. Bukti seperti pelitup muka di tempat pekerjaan sangat-sangat penting. Sekarang saya faham kita pekerja ini rasa rimas boleh pakai mask, tapi untuk kesihatan sendiri, keselamatan diri kita harus pakai mask itu dengan betul. Okay, pelitup muka dengan betul. Adakan jarakan sosial dengan betul dan juga jaga kebersihan diri. Saya menyokong kerajaan membenarkan 21 sahaja pekerja dalam satu hari. Itu adalah langkah yang sangat baik kerana dapat mengekangkan jangkitan ini di kalangan pejabat.
Okay.
Jadi jaga itu.
Okey, baik. Itu antara pesanan daripada Profesor Madya Dr. Mohd Syarul Mohd Nazir, pensyarah Kanan Jabatan Sains Bumi dalam sekitar UKM. Begitu juga dengan Dr. Nur F. Rina Syafina Smatno, merupakan Ketua Program Microbiology Fakulti Sains dan Teknologi UKM. Banyak yang telah pun kita tahu mengenai transmisi virus coronavirus ini melalui udara, yang apa yang dikabarkan oleh mereka sebentar tadi adalah tidak hanya melalui droplet tapi melalui aerosol. Dan ini yang kita bimbangkan apabila kita berada dalam komuniti ataupun kita berada dalam satu kawasan, ia boleh menular, ia boleh dijangkiti melalui udara itu sendiri. Terima kasih kepada keduanya. Dan mungkin itu sahaja yang sempat kita bawakan dalam Awal Ni Pagi pada hari ini, Syazwani.
Ya, dan dengan itu saya Nur Syazwani Safisham.
Saya Hafiz Rosia. Assalamualaikum dan selamat.